Turizem je nekako potrkal na naše vrata in je kazal nekaj postoriti. In pač naši očetje, dedje so se pač skupaj vzeli in so ustanovili turistično društvo. Že takrat so označili neke prve poti, potem se je začel razvijati še kmečki turizem in je bilo potrebno še dodatno kaj narediti. No in potlej brez prireditve, brez nekih finančnih sredstev društvo ne more funkcionirati, oziroma od tistega, kar ti daje občina oziroma država, je to premal. Članarine tudi ne moreš ne vem koliko pobirati in so se odločili, da se naredi neka veselica in ker je pri nas tradicija tudi ohlarstva, je bila to ohlarska veselica. No in zdaj smo imeli letos, mislim, da je 52. že prireditev. Tukaj prikazujemo, kako nastaja ohle, od polena pa do ohla. Potlej zraven pa prikažemo še običaje, kot so pajsanje hloda, recimo predstavljamo staro orodja, kovač pride, nam pokaže, kako se kuje, pletarstvo, take stvari na glavnem. Seveda je ta društvo je pol začel še z raznimi drugimi dejavnostmi, recimo imamo miklavževanje, vsako leto poobeležujemo te dogodke, enako lansko leto smo imeli 50-letnico cvetja v jeseni, leto smo imeli že 50-letnico pevcev mladih zadružnikov, potlej smo imeli 300-letnico cirko. Posod proba društvo stop zraven, pomagati, kakor se da, na vseh področjih. No, zdaj, če spregovorimo še nekaj o pohodništvu, pohodništvo je pri nas, bi rekel zdaj, kar ena taka rdeča nit čez cel let. Imamo 7 organiziranih pohodov, imenovali smo jih pa od cvetja do jeseni, lahko antrakete v romanu, zato ker se začnejo, kamačice cvedejo že ali pa brstijo, pa do konca, ne do jeseni, do 31. oktobra se nekako ta naša sezona vleče. Postavljene imamo 4 markirane poti, 3 so tradicionalne na naših pohodih, to je pot Javorje, Žetina Javorje. Na tej poti imamo cerkev Marijinega vnebovzetja na gori, Manski vrh, potlej gremo mimo Ažbetove hiše, si ogledamo njegovo spominsko sobo, potlej v Žetini imamo en slap, pa imamo en izvir, imenovan Piznica, tu smo se pozanimali, če to, ampak stari ljudje pravijo, da se zmeraj tako imenovala. Zdaj tist, kjer jo bo pogledal, bo videl, če je kaj na tem. No in potlej gremo mimo izvira naše pitne vode, na kar smo zelo ponosni, porabimo veliko vode oziroma vsak let več, ampak še zmeraj nam ta voda čez teče, do zdaj jo še nikoli ni zmanjkalo, upam, da jo tudi ne bo in tudi kvalitetna je, na to smo zelo ponosni. No, potem imamo pa dnev ohlarjev, imamo pa spet pohod med gorami, se imenuje, takrat dopoldne že, oziroma že zjutraj gremo pohodniki na pot, sicer je ta pot bolj po hosti, reko med gorami, gremo do Koprivnika, pa se vračamo preko Starega vrha nazaj na prireditveni prostor. Tlele imamo eno posebnost, da nam iz kmetije Andrijon pripeljejo na sred poti malco. Ta malca je največkrat domače kislo mleko, zaseka, kruh, res taka domača malca. No in ko se vrnemo na prireditveni prostor, nas že čaka muzika, jedi iz žara in veselica naprej. No, tretji pohod je pa po Valentinovi poti, to je pa zmeraj 31. oktobra, to je zaključni pohod, to je pa pot iz spodne postaje 6 sedežnice do Koče na Starem vrhu in se potem vračamo po južni strani nazaj na spodno postajo. Tle je bilo zamišljeno tako, da bi, ko se vzpenjamo po smučišču oziroma mimo smučišča in hočemo predstaviti smučarske terene, ko se vračamo, gremo pa po sončni strani, zaprav če te naravan, nam je zibelka kmečkega turizma, predstavimo tudi, kje se da prespati, in potem mimo presečnikove domačije iz cvetja v jeseni, tam imamo tudi en tak pol zaključk, en tak piknik od kostanja do kuhanega krumpirja, nam gospodina vsak let kakšno tako fino, resno domačo stvar, staro priprav, malo se poveselimo, kakšen skeč odigramo, malo zaplešemo. Tukaj gremo pa še mimo cerkve svetega Valentina in tudi v Četenrovn si ogledamo cerkev svetega Brikcija, tako da imamo kar nekaj lepih spomenikov na tej poti in vsako leto jih je pohodnikov več in zmeraj bolj so zadovoljni. Zdaj, smisel teh pohodov vseh, ne, ostale te trase si malo sproti zmislimo, ne, je pa ta, da na našem koncu predstavimo vse ponudnike, ki se na tak ali drugačen način obadajo s turizmom. To se pravi od cirarstva do mesarja, do gostinstva, pač vse, ne, vse, umetnikov, cerkva, spomenikov, vsega, ne, da to predstavimo in da ljudje vidijo, da se pri naših koncih kar da kaj videta. Ne. Pa recimo, zdaj, če rečemo ta miklaževanje, moram reči, da imamo zelo prijaznega župnika, ki prestop vsak stvar. Naša cerkva je stara okrog 300 let, Svetega Tilna se imenuje. Posebnost te cerkve je, da ima orgle spredaj, ne odzadaj. Na pol imamo aktivne cerkvene pevce, zelo lepo pojejo in tudi otroci imajo svoj zbor, tudi malo bolj po modernem, pa krasno izpade. Pol moram pohvaliti gasilce, tudi zmeraj prestopijo, če jih rabimo. Recimo na lanskoletni prireditvi Cvetje v jeseni bilo, so nam vse parkirišča uredili, vse označili, tako da jih moram pohvaliti. V glavnem dobro sodelujemo z vsemi, kjer lepo kaže interes. Letos smo dobili kar nekaj nagrad od Gorenjske turistične zveze, tako da smo kar aktivni za neko, bi rekel, društvo nismo najbolj, ampak smo pa kar nekje, bi rekel, v zgornji polovici aktivnosti.
Tekom oddaje sem seveda spoznala, da ste v krajevni skupnosti Javorje zelo povezani med seboj, pa mogoče na tej točki izpostaviva tudi kakšnega posameznika, o društvih smo že veliko povedali, ampak mogoče še kakšnega posameznika, ki je zelo aktiven v krajevni skupnosti, koga bi izpostavili?
Zdaj, če začnemo po starosti, bom rekel, da moramo povedati, da omeniti Petra Jovanoviča, on je neki par slikar, on dela freske, kipe, mislim, priznan umetnik, a ne, ni pa akademik, a ne, to je eno. Potle imamo v Žetini še enega samouka restauratorja, on in tudi riše obnavlja, recimo, od vodnakov do restaurira razne staro pohištvo in to. No, potlej bi pa zdaj iz novejše zadeve bi pa jaz izpostavil Hermino Jelovčan, a ne Drmotovo Hermino. Ona je kot prvo je izdala knjigo Pevci izpod starega vrtha, tle je opisala nekje zgodovino petja, ki ima zelo bogato zgodovino v naših koncih. Potlej je bila zelo aktivna pri telem našem almanahu 50-letnici turističnega društva Stari vrh. Je res ogromno dela vložila, da je izbrala vse te stare zapisnike, stare fotografije, ogromno intervjujev je naredila, da je tudi zadeva izpadla tako, kot se zagre. No, sedaj zadnje dve zadeve, ki jih pa dela, je pa, da svojo nečakinjo pišeta pravljice oziroma ona jih piše, ta nečakinja pa ilustrira, tak da je to kar en tak lep projekt, vsak let pa je te pravljice nekako podarimo tudi za Miklavža otrocem, tak da ostanejo v kraju in da društvo pa tudi prispeva zravena, ne, tak da je zadeva malo lažje speljiva. No, še to moramo omeniti, da tale naša Hermina vse v glase dela v društvu, zelo je aktivna, recimo tudi pri Cvetu jeseni je bila zelo aktivna je bila pri 50-letnici zadružnikov, v glavnem posod je zraven, pa nobene stvari, kar jo prosimo ne odreče, to je pa najbolj pomemben. Tako da Hermina hvala preko radijskih valov.
Večkrat ste omenili prireditev 50. obletnici nastanka filma Cvetje v jeseni, bi mogoče še nekaj več konkretno o tej sami prireditvi, kako to, da ste se odločili, da jo pripravite in kako je sploh potekala?
Ja, na, sem rekel, predlanskem zadnjem pohodu po Valentinovi poti, ki sem že prej omenil, da gremo v te domačije, sem rekel, drug let bo pa 50-letnica, pa moramo nekaj narediti. Pobuda sem jaz sicer dobil iz Baške Grape, nek sem imel zmeraj obletnico filma Na svoji zemlji, tam nekaj ljudi poznam in sem rekel, tudi tlele moramo nekaj narediti. Takrat niti nismo vedeli, da bo Tavčarjevo leto, no, kar je bilo pa še bolj aktualno. V glavnem prireditu nas je speljal 6 članov tega odbora, nismo hoteli prejšnjo široko, vsak je svoje naloge izpolnil 100%. Zadeva je bila zamišljena tako, da mi predstavimo malo zadje filma, ne tisto vsebino tako ali tako vsak pozna. te ljudje, no, ali pa, ki so še dan živeči, pa kjeri so se odzvali, predvsem moram pohvaliti Franca Zajca, on se je vsega spomnil. V glavnem vse te anekdote, vse te smešnice, ki so se dogajale po vas in od klicanje punc do popivanja, do ne vem, kaj ne še rečem v glavnem. Tudi igravci sami no, so bili izredno zadovoljni, tudi ko smo Mileno pripeljali tukaj, je ona povedala, da je bil to pač njen film, ki je bil, pač, bil sicer na začetku a ne, ampak, kariere, ampak je rekla, da potem, ko so snemali Vdovstvo Karoline Žasler, da je bil to poraz napram tukaj, a ne, da so bili ljudje bi rekel, gostoljubni. In tudi bom rekel, da so sami krajani verjetno eno novo dimenzijo življenja spoznali skozi ta film. Ne. Tako da jaz mislim, da je to bilo vredno to narediti. No in bolj, če smo zadevo obelodanjali, večje zanimanje je bilo tako, da so nam pomagali ljudje tudi z Ljubljane. Novinari so priskočili, jih moram pohvaliti razen nekaterih, tako da v glavnem res prireditev uspela, dobili smo zelo pozitivne odzive, nekako spa je celo napisala, da bi lahko organizirali celo državno proslavo, tako da nam je bilo to en tak velik kompliment. Prireditev je pa zelo dobro uspela, pohod smo naredili, smo zasnovali tako, da smo se sprehodili tam, ki so se te stvari dogajali, tako da se je snemala ne, in tam smo tudi zmeraj nekaj prebrali iz teh odlomkov. Potlej na predvečer sam prireditve smo pa imeli film pod zvezdami, a ne, to je bilo pa v spodnji Luši, isto en tak zanimiv dogodek je bil. Samega pohoda se je udeležil tam okrog 100 pohodnikov, bilo je zelo vroče, no, drugače bi bilo verjetno še več, nekaterim smo mogli potem celo pomagati, da so se s kombijem naprej, je bilo organizirano, da kjer ni mogo, da je lahko s kombijem se pelo, tudi to so koristili. No, na sami prireditvi potem je bilo pa ljudi še enkrat več, tako da je tudi kar lepo uspel.
Tako seveda kot za kolesarje, kot tudi za pohodnike je seveda pomembno, da se imajo tudi kje okrepčati, kje kaj pojesti, kaj popiti in seveda pri tem je velikega pomena tudi vaša gostilna, ki ima že kar bogato tradicijo, pa mogoče za konec še nekaj besed o vaši gostilni.
Naša gostilna je stara približno nekih 105, ne veste, od 105 do 110 let. To gostilno je naredila ena gospa, ki je bila strašno podjetna, da je tudi dober biljard igrala, tudi tak, da kmetje, ki so živino pregnali, je večinoma v gostilno stali. To je ena stvar, mi smo lastniki te gostilne 25 let, jaz sem sicer že v penzionu, sin in moja žena pa snaha so pa zdaj glavni odgovorni za to gostilno. Pri nas je tako, mi imamo gostilno zaenkrat odprto vse dni v letu, ker imamo tudi nastanitve in že zaradi nastanitev moraš biti prisoten. V glavnem imamo kar nekaj jedi na razpolago, pozim imamo tudi kakšne kuline, polet kakšna stvar žara, večinoma pa smo znani ponedeljskih oziroma kosilih, a ne? Imamo več vrst kosil, poznani smo po dobri domači gobovi juhi, potlej, ker je to za primorski val, moram povedati, da je tudi žlikrfov precej prodamo z jurčki, kalamari, vse tisto, kar se danes je. Ne. Neka standardna hrana, moram reči, da ne da bi se hvalil, ampak meni sram, če nekdo pride v našo gostilno. Zato, ker mislim, da glede na to, kar se danes ponuja. Moram pa še reči to, a ne, da je na našem področju izredno dobro poskrbljen za gostinsko ponudbo. Mi smo pred leti hoteli narediti kulinarično pot od Luše do Poljan in smo našteli okrog 20 ponudnikov, ki se na tak ali drugačen način bavijo s turizmem, od jajc do nastanitev, planinske koče, apartmaji, kmečki turizmi, gostilne, pol kmetije odprtih vrat, peka piškotov, meserija, sirarstvo, tako da imamo res nekaj pokazati, da jaz mislim, k nam, kjer pride, ne bo lačen odšel. Predvsem pa apeliram na vse izletnike, turiste, da ko pridejo v vas, ko srečajo človeka, ne ga pozdravijo, prašajo, če se lahko parkira, ko pridejo na neko dvorišče, pozdravijo, prašajo, kako ste kaj, ali lahko tlele avto postim, večinoma vam bojo dovolili, velikrat vam bojo tudi domače žganje ali pa kakšno stvar ponudili, če se pa naredite Francoza, vas pa grdo gledajo, kot bi vas posod. Tako je moje vabilo, drugače pa povabljeni v naše kraje, ne bo vam žal. Udeležite se kakšnega izmed pohodov, ne bo vam žal. Videli boste, da živimo v lepih sončnih krajih in da smo prijazni do turistov.